Velkommen, Kasper Erik.
Tak.
Og tillykke med din nye digtsamling Crip, som udkommer på onsdag. Jeg slår op på side 51. En joke. Vil du læse det digt op?
Ja. Det er onsdag, og det blæser. Og vi møder en spasser og en dværg og en blind person ved en klippeafsats. Højt oppe over havets overflade. Nu veder de om, hvem der vil ramme jorden først, når de lige om lidt kaster sig ud fra klippen. Hvem vinder?
Og så bladrer man om på næste side for at få løsningen. Man kan jo lige sidde nu og gætte.
Man kan gætte med derude. Samfundet.
Kasper Erik er en stemme, man ikke rigtig kan overhøre. Han var ellers skindød ved fødslen og helt stille. I dag så kaldes han en af sin generations vigtigste poetiske stemmer. Kasper Erik debuterede med digtsamlingen 7-Eleven i 2014, og han har siden modtaget en hel stribe af priser. Hans brændstof er lige dele kærlighed og vrede, for Kasper Erik er også aktivist. Han vil ruske op i samfundets behandling af handicappet og vores måde at se hinanden på. Crip er hans 9. digtsamling, og det bliver også den sidste. Hvorfor og hvad han så skal, ja, det kan du høre her i programmet. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Kasper Erik, lad os lige begynde med begyndelsen. Titlen på din nye digtsamling, Crip, det må du gerne lige forklare.
Ja, det er jo et ord fra engelsk, som betyder krøbling originalt, men i dag så betegner det også sådan både en teoriretning og en del af noget, man kunne kalde handicapbevægelsen, som særligt startede i USA, altså Crip-bevægelsen. Det er ikke rigtig noget, vi har haft så meget i Danmark. Jeg læste selv noget om det på universitetet for 12 år siden eller sådan noget. Men det handler ligesom om at flytte blikket på den handicappede væk fra diagnosen og hen på sådan mødet med samfundet for eksempel, og at kunne se potentialet i den handicappede krop frem for at se begrænsningerne. Og det er sådan meget kort opsummeret, hvad Crip handler om.
Og for folk, der ikke lige kender dig, du har selv cerebral parese. Kan du lige forklare, på hvilken måde du er ramt?
Jeg er ramt på den måde, at jeg, som du også sagde lidt i indledningen, jeg blev født skindød. 8 uger for tidligt trak ikke vejret, da jeg kom ud og var lidt blå, og så skete der noget, hvor jeg ikke fik ild til hjernen, og derfor så har jeg så en hjerneskade, som er cerebral parese, som gør, at min hjerne og min krop kommunikerer ikke sammen på den måde, den skal, så jeg halter på højre ben. Det er det nemmeste. Det er den nemmeste måde at forklare det på, og det er sådan, jeg har forklaret det i 1000 år. Men desværre ved det er, at der er jo mange ting ved at have cerebral parese, som i øvrigt er det hele min højre side, der er ramt, ikke? Men det er jo ikke så meget sådan de fysiske ting. Det er ikke så meget det at halte eller sådan noget. Der er min ægte begrænsning. Min ægte begrænsning, apropos Crip, er jo den måde, jeg er blevet mødt af samfundet på. Og det ekstra arbejde, man laver, så nogen som mig planlægger typisk vores dag i bedet. Bare sådan noget med, hvordan kommer jeg herhen? Så helt automatisk, så tænker jeg på, hvor skal jeg gå på vejen, hvor skal jeg hen, så skal jeg herned, så skal jeg ligesom ned ad trapperne derhen. Og det troede jeg i mange år, det gør alle. Indtil jeg mødte en forsker, der sagde, nej, det gør alle ikke, det gør du.
Hvorfor er det nødvendigt for dig at planlægge ned i mindste detalje?
Fordi hvis jeg har bestemt mig for ruten, så det er jo helt sådan basic på en måde, så behøver jeg ikke at tænke på, hvordan jeg går, eller så kan jeg bruge energi på noget andet. Så derfor så er der meget, og det er det, man kalder crip planning, faktisk.
Og så er det bare at håbe, at elevatoren på stationen virker den dag?
Jamen, jeg kan godt bruge rulletrapperne, men hvis jeg nu var rollatorbruger, eller hvis jeg nu var kørestolsbruger, så er det virkelig noget med at håbe, ikke? Altså, i dag var der 2 alarmer bare på vej hen op i det der kører op i den der øvre ting med metroen, ikke? Hvor der står sådan, elevatoren på Sundby er ude af drift. Og det betyder jo for mennesker, der ikke har gangfunktion, som jeg har, at så må de stå af på en anden station, og så skal de finde en nødløsning. Og den nødløsning, det er den, man planlægger i badet, ikke? Om morgenen.
Du siger det her med, at det også handler om, hvordan man bliver set på af samfundet. På en af de første sider i bogen, der står der, nu står landets politikere på scenen igen og siger, at vi, de handicappede, er for dyre i drift. At det er vores skyld, når man igen må spare ude i kommunerne. Gøgeunge-retorikken er tilbage. So am I. Hvad handler det om?
Jamen, det handler om gøgeunge-retorik, og det handler om det, man kan kalde forråelsen i måden at omtale mennesker med handicap på som en byrde i vores samfund. Og den er blevet værre. Altså, vi taler nu i dag om mennesker med handicap som en byrde i højere grad, end vi gjorde for bare 5 år siden. Og det er... Det er politikere, det er som Nicolai Wammen, vores statsminister.
Hører, jeg har faktisk et klip med Nicolai Wammen, ja, okay. I lige kan høre her. Det er fra præsentationen af regeringens finanslovsforslag den 31. august 2023. Det er Nicolai Wammen, der siger sådan her.
Kommunerne og de mennesker, der har ansvaret, der gør en kæmpe indsats hver dag. Det gælder borgmester og kommunalpolitikere, det gælder de ansatte. Men de har også en svær opgave. Fordi kommunerne er ligesom resten af Danmark blevet ramt hårdt af inflationen, som har gjort, at alting er blevet dyrere. Og der er også nogle meget store udgifter forbundet med det, man kalder det specialiserede sociale område.
Og det er jo blandt andet handicappet. Hvorfor gør det dig så vred, at Nicolai Wammen siger det her?
Det brugte jeg jo nærmest hele 23 på at snakke om. Det er helt okay, men det er fordi, jeg lavede en bog, der hedder Undskyld, vi er her i november 23, som, hvor jeg indsamlede en masse reaktioner på præcis det her udsagn. Og... jeg vil bare sige, det er jo ikke fordi, det gør mig vred, og det er også det, der var i debatten dengang, Nicolai Wammen gik ud og sagde, undskyld, at folk blev ked af det. Men jeg bliver ikke ked af det. Jeg bliver ikke personligt vred. Det jeg bliver, det er, at jeg bliver sorgfuld på vores samfunds vegne, fordi det er blevet normaliseret nu, at snakke om mennesker med handicap, som om det er vores skyld, altså det specialiserede socialområde, at man nu må spare ud i kommunerne. Det at kunne sige, det er fuldstændig ukritisk og normalt nu, det er det, der gør mig sorgfuld. Og det er det, man kalder gøgeungeretorik, ikke? Altså, som om det skulle være stigende udgifter på det specialiserede socialområde, som gjorde, at man må spare andre steder i kommunen. Det er det jo ikke. Det er en politisk prioritering, som Wammen selv står for som finansminister. Og der er nogle ting i det her med måden at snakke om både den handicappede krop, men også handicappolitik på, hvor jeg har ikke noget imod at snakke om stigende udgifter, hvis det er rigtigt, at der er stigende udgifter, men skal vi snakke om, hvor er de, hvorfor, blandt andet, kunne de også ikke være stigende, hvis vi for eksempel investerede i handicapområdet. Det der er med, altså jeg kunne snakke for evigt om det her, ikke? Men, og jeg er digter, altså det havde aldrig tænkt, jeg skulle komme til, men... altså det, der er med for eksempel de stigende udgifter, han refererede til tilbage i 23, da de, som du sagde, også præsenterede finanslovsudspillet, det er jo, at det er primært på botilbud, at vi ser den store stigning, så at sige. Men grunden til, at der er en stor stigning på botilbud, det er jo på grund af privatisering, det er på grund af, at de bliver drevet som forretninger. Det er ikke noget, der har noget at gøre med serviceniveauet. Det er ikke noget, der har noget at gøre med, at mennesker med handicap har fået det bedre i det danske samfund. Det er nogle strukturelle ting, som gør, at der er nogle stigende udgifter. Og så har det noget at gøre med, at der er færre hænder andre steder i omsorgssektoren, som gør, at vi har fået en hårdere opgave nogle steder.
Og med det i mente, altså hvordan oplever du, at samfundet ser på dig?
Det er jo svært at svare på. De ser jo på mig på alle mulige måder. Altså, jeg er jo blevet digter præcis for at undgå det spørgsmål, fordi nu bliver jeg bare set på som digteren Kasper Erik.
Når du taler om gøgeungeeffekten, hvad er det, du mener med de ord? Du taler også om det her med, at man ligesom bliver målt i værdi i forhold til, hvad man kan bidrage med til samfundet.
Ja, altså min krop, som en med cerebral parese, er en krop, der bliver kigget på i forhold til, altså, jeg har kostet nogle penge og sådan noget, ikke? Altså, fordi jeg skulle genopleve sig alt muligt, men jeg repræsenterer jo en gruppe i det danske samfund, som er en gruppe, hvor vi bare alle sammen automatisk, tror jeg, kommer til at tænke sådan, nå jamen, vi har heller ikke råd til det hele, eller skal de nu også have det her? Skal vi nu også gøre sådan her? Du ved, fordi vi ikke har været vant til at tænke på handicappet i Danmark som nogen, der skulle inkluderes. Altså det her arbejde, det er bare en lang kulturel og hardcore politisk historie, og det har jo også konsekvenser for, hvordan jeg bliver kigget på. Helt konkret, når jeg går på gaden på Vesterbro, hvor jeg bor, så kigger folk på mine ben, og det er jo ikke, fordi de mener noget ondt. Ligesom jeg heller ikke tror, at Nicolai Wammen mente noget ondt, da han kom til at bruge gøgeungeretorik dengang på pressemødet. Det sker bare automatisk, og grund til, at det sker automatisk, det er jo fordi, at der ikke er særlig mange, der halter rundt ude i det offentlige, ikke? Det er derfor, at jeg stikker ud. Og det, jeg tænker på, det er, hvorfor stikker jeg ud? Hvor er de andre henne? Og det ved jeg jo godt. Mennesker med handicap er ofte derhjemme, og det er, fordi det er besværligt at være ude i det offentlige rum. Vi bliver kigget skævt til. Og bare sådan her inden for de seneste 5 år også, altså, så har man scoret på andelen af BPA-ordninger, det man kalder hjælperordninger også, som gør, at mennesker har mulighed for at komme ud, ikke? Så det er jo, min krop er jo ikke bare sådan en krop, der går på gaden og halter. Min krop er også en krop, hvor det er en krop, der ikke er blevet mødt meget af andre. Det er en krop, som, du ved, de færreste har et arbejde, hvor de arbejder sammen med nogen med et handicap. Og det, jeg prøver at gøre, er, det har ikke noget med vrede at gøre eller sorg, det er bare at stille de gode spørgsmål.
I en af dine digte, der skriver du, der har været så mange handicappede omkring mig, som jeg har lært ikke at se. Hvad er det for en usynlighed, du beskriver her?
Jeg er jo også opdraget til at tænke på handicap på nogle bestemte måder og sådan noget, ikke? Altså, og lige specifikt den sætning i en digt suite, som man kalder det, handler om min bedste ven fra min barndoms søster, som fik meningitis og fik følger af det. Og fik hydrocephalus, som man først opdagede meget senere og sådan noget. Og du ved, hun fik jo et handicap, men det snakkede vi aldrig om på den måde. Senere i samme afsnit er der en, der Bilals far, der er benamputeret med det, og har PTSD efter krigen og sådan noget.
Han, har vi talt om som en mand med en kort lunde?
Ja, så siger man bare, du ved, han har ikke et handicap, han har bare en kort lunde. Det sker også hjemme i min privatsfære, ikke, hvor jeg har folk omkring mig, der siger, de er kronikere.
Så du kommer simpelthen til at overtage den måde, samfundet ser på handicappet på, eller hvordan skal
jeg
forstå det?
Men det er ikke noget, jeg gør. Det gør vi alle sammen. Altså det, jeg prøver at pege på, er også, vi har en måde at kigge på mennesker med handicap på, som er som nogen, der er mindre værd, eller som noget, vi helst ikke skal tale om, og som vi skal ordne i det private. Og når jeg siger det, så ved jeg godt, så er der en masse, der vil sige, det gør jeg i hvert fald ikke. Men jo. Altså, selv med gode intentioner, det gør vi alle sammen. Selv mig, der er spasseren i digtene. Jeg gør det også. Og det er fordi, at det er meget svært at lade være med at se på en krop på en bestemt måde, når man er blevet opdraget til at gøre det i 100 år.
Mangler du, at man ligesom ser mere, hvad kan man sige, helheden? Altså, du siger for eksempel et sted i et interview, læst med dig, hvorfor sender man ikke snart nogle handicappede til de store klimakop? Fordi altså, nu har der været, jeg ved ikke, i nærheden er snart 30, og der er ikke sket en pind. Altså, hvorfor sender man ikke mennesker ind, som er vant til at tænke ud af boksen?
Jeg tror i hvert fald, det med at sige, sådan, de handicappede kunne løse klimakrisen i morgen, som jeg tror, hvis jeg skulle sige det endnu hårdere, kunne finde på at sige, ikke, er jo en lidt sarkastisk måde at sige, eller stille spørgsmålstegn ved, hvad det vil sige at være kapabel, eller at være i stand til noget, eller at være normal bare. Ikke? Altså, fordi klimaspørgsmålet har været måske det største globale spørgsmål de seneste 20 år, og politikerne har på en international skala ikke været i stand til at gøre noget, så synes jeg godt, man kan spørge, hvem er så de handicappede her? Og måske skulle prøve at spørge nogle andre. Hvis det er så ekstraordinært svært, så kan det jo være, det fordi I ikke kan finde ud af det.
Og fordi I er vant til at tænke ud af boksen, som du siger, eller hvad?
Nej, prøv at høre. Altså, det stiller bare spørgsmålstegn ved vores idé om, at der er nogen, der er rigtig gode til noget, og der er nogen, der er rigtig dårlige til noget, og sådan er det ikke.
Så det handler om at se alle ressourcer.
Selvfølgelig er det ikke fordi, at jeg tror, at hvis vi bare havde en helt, du ved, kopmøde, og så var det kun mennesker med handicap, at så ville vi løse det. Men jeg tror, at vi ville være tættere på, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi, hvis der er noget, jeg har lært, ikke, fra jeg er vokset op, hvis der er en sætning, der er blevet sagt til mig virkelig, virkelig mange gange, så er det, det nytter ikke noget at være ked over det, du ikke kan. Godt, overfør det til klimaområdet, så er det første folk vil sige, nej, det er også fint nok, men jeg vil sgu til Mallorca, og jeg vil have min bøf. Okay, hvad hvis du ikke kan det? Så går der alt muligt i gang. Det vil jeg, og det er jo, du ved, det at leve med et handicap er bare at leve i samfundet på en måde, hvor man også har lært at skulle have alle mulige strategier, og der er noget, man ikke kan. Og, altså, jeg har også været lidt træt af, apropos det her, vi snakker om nu, sådan. Vi har fået en eller anden form for samtale, hvor det meget ofte lyder, som om mennesker med handicap er ofre. Eller som om vi klager, når vi peger på reel diskrimination eller et eller andet. Bare lad være med at være i offerrollen. Men hvis der er nogen, der ikke har lært at være ofre, så er det sgu mennesker med handicap. Vi har lært, at vi hele tiden bare må komme over det eller et eller andet. Ikke?
Jeg vil egentlig gerne lige bede dig om at læse det lille uddrag.
Ja, spændende. Det er spændende, der bare kommer sådan hemmeligt.
Ja, der kommer bare hele tiden nye ting til dig.
Yes. Siden jeg sidst skrev et digt om mit handicap, har regeringen foreslået aktiv dødshjælp. De raskes løsning på de syges problem.
Ja, hvad mener du med det, Kasper Erik?
Præcis det, der står. det er jo det, der er så dejligt ved mine digte.
Det er, og som, de er dejligt direkte, ja.
Ja, og jeg har, det er også, de handler om verden, og jeg vil gerne have, at verden skal kunne læse dem, uanset om man så har en litteraturvidenskabelig uddannelse. Og det er bare det, der står, jeg mener. Altså, siden jeg sidst skrev et digt om mit handicap, har regeringen foreslået aktiv dødshjælp. Det er det, der er sket, og det er de raskes løsning på de syges problem. Og det er også det, aktiv dødshjælp er.
Du kalder det også statsassisteret selvmord, og så skriver du om...
Ja, det er i hvert fald et bedre navn for det, synes jeg.
Du skriver om at ligge rasende og sorgfuld om natten og tænke, og jeg citerer, de vil udrydde os, det er det, der er gang i. Hvad mener du?
Tror jeg, det er vigtigt at sige, nogle ting ind i bogen mener jeg jo bare et til et som en person, og så mener jeg dem altid. Og nogle ting som et udsagn, som de vil udrydde os, det er det, der er i gang. Det er noget, jeg kan mene nogle gange, ikke? Når jeg er
Hvornår mener du det?
Jamen, når man er kender du ikke det med, at man er nede i et sort hul, og man er ekstraordinært vred, og man bare sådan, fuck, ikke? Det er på den følelse, at sætte ord på det. Det handler om. Men vi har en snak lige nu om aktiv dødshjælp i Danmark, og de har i øvrigt haft den i Storbritannien, og er ved at indføre det. Det vi ikke har haft, det er en særlig kvalificeret samtale om, hvad det vil sige, og hvem det rammer, når vi får så nogle ting som aktiv dødshjælp. Og det ved vi fra Holland og Canada, at det ender med, så at sige, at gå ud over ofte hjemløse og mennesker med handicap. Også bare i selve den måde at snakke om aktiv dødshjælp på, som en krop, der skal, fordi den er i smerte, skal den ikke være her mere. Så der er nogle kroppe, man giver aktiv dødshjælp, og der er nogle kroppe, man giver lægebehandling. Ikke?
Men det forslag, som er kommet fra den kommission, som blev nedsat efter, Mette Frederiksen sagde, nu skal vi have en samtale om aktiv dødshjælp, der er forslaget jo, at det skal indføres for folk, der er terminalt syge, og max har et halvt år tilbage at leve i.
Ja, hvordan sætter du de grænser?
Jeg tænker, der er nogle
på en lovhjemmelsmåde, hvor det ikke skal være et skøn. Hvornår, hvem skal regne ud, hvem der har et halvt år tilbage? Hvem skal gøre det? Det er den første ting. Så er der noget andet, som jeg synes er spændende bare i den her samtale her, som er, ved du hvad, det udvalg, du snakker om, hed, der blev nedsat.
Ja, for en mere værdig død, tror jeg.
Udvalget for en mere værdig død.
Ja. Og jeg ved også, at der var to, der meldte sig ud undervejs, fordi de synes, kommissæret var forkert. Og at den anbefaling, der ligger nu, der er der også en af medlemmerne, der siger, der siger jeg nej tak. Det har jeg ikke lyst til. Etisk råd har også sagt nej tak. Men samtidig er der jo
i befolkningen, men undskyld. Det, du står og peger på her, det er jo netop, at fagfolk siger nej til det her. Fagfolk har meldt sig ud af det udvalg. Undskyld. Men hvis vi er i et samfund, hvor vi skal tage en så alvorlig beslutning om staten skal have ret til at hjælpe borgere med at dø eller ej, så synes jeg, at det er meget problematisk, at vi ikke har en faglig snak om det. Det er ikke et ideologisk spørgsmål, det her. Det er et etisk spørgsmål. Etisk råd siger nej. Etisk råd har i øvrigt sagt nej, hver gang man har spurgt dem, af præcis de grunde, jeg også sidder og siger. Jeg synes bare, det er spændende. Altså, okay, men du siger, at befolkningen vil gerne have det. Jamen, det tror jeg heller ikke er rigtigt. Befolkningen vil gerne have en idé om noget, hvis man spørger, igen, som der stod i det digt, jeg læste op, hvis man spørger de raske. Og tit så er det, man spørger om jo sådan, hvis du fik det sådan og sådan, vil du så have lyst til at få aktiv dødshjælp? Og så siger de raske altid, ja tak. Så vil jeg ikke kunne holde ud at være der. Og det, de siger, det er, de vil ikke have en krop som min. Hvis vi lige skærer alt bullshittet væk, ikke? Vi skal ikke have en krop som min, det vil jeg ikke kunne holde ud. Hvis jeg ikke selv kan tørre mig i røven, som min far vil sige, så vil jeg gerne bare have fra, ikke? Godt. Det handler jo om frygten for at blive set på en bestemt måde, frygten for ikke at kunne være, du ved, klare sig selv, frygten for at skulle modtage hjælp. Og der synes jeg da bare, hvor kommer den frygt fra? Den kommer sgu da fra, at vi har sparet i velfærdsstaten i så mange år, at folk godt ved, hvordan det ser ud på plejehjemmene. Folk godt ved, hvordan det ser ud, hvis man bliver ramt pludselig af en hjerneblødning.
Så der er vi tilbage ved de raskes løsning på de syges problem.
Og også noget, som jeg har sagt mange gange i forbindelse med, at den her bog skulle ud. Altså, hvorfor er det nemmere for os at snakke om aktiv dødshjælp end livshjælp?
Kasper, du sagde ret tidligt op i det her program, ja, jeg er jo digter, så jeg egentlig ikke forestille mig, at jeg skulle sidde og snakke om det her, men sådan er dit liv jo blevet, fordi ud over dine digte, så stiller du op til debatter og diverse arrangementer. Monica Lylof, hun er mor til tre børn med handicap og medstifter af bevægelsen 1 million stemmer. Vi har spurgt hende, hvilken forskel du gør.
Han gør en forskel på den måde, at han kan være en stemme på vegne af mange. nogen, som måske ikke selv tør fortælle, hvad det vil sige, ikke at få den rigtige hjælp, af frygt for, at, hvad kommunen kan finde på. Så det her med, at han kan være formidleren på vegne af mange mennesker, tror jeg kan gøre en ret stor forskel for de mennesker, det handler om. Men også i en, hvad kan man sige, en forventning og et håb om, at lige netop hans stemme kan trænge igennem den mur, som vi forsøger, mange af os, at trænge igennem sådan rent politisk. Ikke nok med, at han har retorikken i sin hule hånd. Han er jo exceptionelt dygtig til at formulere sig. Så taler han jo også ud fra eget perspektiv. Han ved, hvad det vil sige at have et handicap. Han ved, hvad det vil sige at blive mødt med de forhindringer, vores samfund stiller op i forhold til mennesker med handicap. Og så har han altså også et mod til at kunne udtrykke sig og fortælle om det. Og det er jo enormt sårbart at lægge sig ud på bordet på den måde. Men han gør det på så fin en måde, så han får menneskers ører til at folde sig ud, og kan dermed også nå bredere ud, end andre mennesker måske kan. Så han er meget, meget vigtig.
Så sagde altså Monica Lylof, mor til tre børn med handicap og medstifter af bevægelsen 1 million stemmer. Føler du som et kald, som en nødvendighed, at du stiller op?
Nej, men jeg synes, det er vigtigt, det jeg gør. Det er ikke for at være skeptisk over for dine spørgsmål. Det er bare fordi, den der idé om kaldet, det er også det, man altid siger til sygeplejersker, når de ikke skal have mere løn. Ikke? Det er bare sådan, at det er dejligt.
Du bestemmer heldigvis ikke over din løn.
Det er dejligt, hvis
det kan. Men man kan jo godt have den der fornemmelse af, at det her, det,
men det
her
jeg er har noget, ikke, jeg, har
jeg
ikke
bør følt, gøre.
Jeg har ikke følt det som et kald altid. Min første digtsamling 7-Eleven handlede om at stene rundt i København og spise babybites. Men selvfølgelig, det der med, hvad der så måtte være poetisk, altså en babybite, den kan også være smuk, kan jeg godt se nu. Okay, måske handler det også om, hvad for nogle kroppe kan så være smukke, hvad for nogle kroppe må være med i poesien. Men senere, altså, og særligt de sidste 3 år, der har jeg tænkt sådan, okay, nu giver jeg den alt, hvad jeg har med at skrive om mit handicap, og også med at researche det her område, at putte statistikkerne ind.
Ja, der er statistikker i dine digte.
Helt vildt mange, og det er fordi, så er de her. Og hvis man skal kalde det et kald, så kan vi godt det. Jeg synes, at det er nødvendigt for os alle sammen. Og jeg vil bare gerne lidt væk fra den der idé om, at det er noget inde i mig. Altså det er mere, det er nødvendigt, at vi alle sammen tager de her snakke. Vi er på vej mod at få aktiv dødshjælp. Vi er på vej til at udhule omsorgssektoren. Det kommer til at ikke at ramme mig. Jeg er jo forberedt på, hvad der vil ske for mig. Jeg har trænet hele mit liv til, at jeg på et tidspunkt ikke kan gå. Ikke? Det er jo jer andre, der ikke har det. Det er jo fucking jer, jeg prøver at hjælpe. Og nogle gange kan det godt frustrere mig, når vi snakker om de her ting, at det er som om. Og jeg synes, Monica siger det meget fint, og snakker også specifikt om, at der er nogen akut nu, der har brug for noget hjælp, de ikke får. Og det er også rigtigt. Men i et større perspektiv, så er det, vi snakker altså om også, hvad når man får brug for den hjælp, man ikke troede, man ville få brug for. Hvad sker der så? Og det synes jeg, at poesien er et godt sted til at snakke om.
Ugens gæst er digteren, forfatteren og handicapaktivisten med meget mere, Kasper Erik, aktuelt med sin sidste digtsamling, Crip. Kasper Erik er 38 år og kandidat i litteraturvidenskab. Han debuterede med digtsamlingen 7-Eleven i 2014, og han har modtaget en række priser, heriblandt Michael Strunge-prisen i 2015, Prins Henrik-prisen i 2023 og Bjørnson-prisen i 2024. Men nu skal vi tilbage i tiden og møde teenageren Kasper. Året er 2003.
Jeg skal da ikke lægge skjul på, at det har været svært at træffe beslutningen om at sende danske skibe og soldater til deltagelse i denne aktion. Det er en beslutning, som har delt Folketinget. Det er en beslutning, som har delt befolkningen. Og det beklager jeg meget. Jeg har forståelse for, at mange mennesker reagerer imod krig. For krig er forfærdelig. Men nogle gange er krigen nødvendig for at sikre frihed og fred.
Sådan sagde Anders Fogh Rasmussen. Den 21. marts i 2003 beslutter et snævert flertal i Folketinget, nemlig Venstre, Konservativ og Dansk Folkeparti, at Danmark skal bidrage til den amerikansk-britiske invasion af Irak, og ubåden Salen og korvetten Olfer Fischer bliver sendt afsted. I maj vælger så et bredt flertal at støtte, at Danmark også sender 380 mand til en multinational sikringsstyrke.
I'd like to check in for New York, please.
Returbilletten koster 90.000 kroner, men så får man også champagne.
Might just be enough.
God benplads og en tur med over 2.000 km i timen over Atlanterhavet. Men nu er det slut. Overlydsflyet Concorde løftede for sidste gang i dag den sylespidse næse fra asfalten i John F. Kennedy-lufthavnen i New York og landede i London 3,5 timer senere.
Det er i oktober, at det supersoniske passagerfly Concorde tager sin sidste kommercielle flyvning. Prisniveauet med de 90.000 kroner for London-New York-tur retur er trods alt lige i overkanten for de fleste. Der er folkevognen noget mere overkommelig. Alligevel så må Volkswagen lukke ned for produktionen af den legendariske type 1 folkevognsboble, der ellers har været på markedet siden 1938. Der når at blive fremstillet 41.529.464 bobler, og den allersidste er udstillet i autostart i folkevognens fødeby Wolfsburg. Og apropos folkelig.
Goddag. Jeg vil gerne sige et par ord, før vi begynder. Jeg er meget glad for at være i Danmark. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs. Jeg har læst, at jeg taler flydende dansk. Tak for det, men desværre passer det ikke helt.
Den 8. oktober der bliver kronprins Frederik forlovet med Mary Donaldson, som han har mødt på barn Slip In under de olympiske lege i Sydney i år 2000. De bliver gift året efter, og ved middagen der viser kronprinsen sig fra sin poetiske side, da han holder tale til sin hustru.
Jeg elsker dig, Mary. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed.
Det her citat, det stammer jo fra Lars H.U.G.'s sang Mund, de kan reparere dig, hedder den sang. Dansk Melodi Grand Prix er aflyst i 2003, og det er den på grund af den her. Året før, der er Malene Mortensen med Tell Me Who You Are nemlig endt på sidste pladsen ved det internationale Melodi Grand Prix. Den dårligste placering nogensinde, og derfor så er vi altså ikke blevet inviteret med. Men ved Danish Music Awards, der er der til gengæld gang i festen. Her vinder to knægte fra Værløse både årets nye navn og årets hit.
Vær så Danmark, er I klar? Til Nick og Jay i hårdhvide var. Smadre hoteller, smadre din guitar. Fuck alting, jeg vil bare være rockstar. Rest din røv, jeg elsker det baby. Du er nummer et på min gæsteliste. Du har en kæreste, det er lige meget. For jeg er så bad ud, du kan ikke sige nej. Danske piger, svenske flikker, spanske tjekker. Begynd at vrikker, begynd at vrikker. Føl jer sikre, det er jer vi elsker. Det er jer vi for en knæk som mig. Med en ho som dig. Fri bar, mama.
Kasper Erik, du er 16 år i 2003. Hvor meget Nick & Jay lyttede du til?
Jeg lyttede til en del Nick & Jay, altså nogle gange mere tvang end at lyst, altså fordi det bare var det, der blev spillet på dansegulvene, og den CD, som alle havde liggende, eller også, jeg tror sådan, lige der i de der år, der er der sådan en battle også mellem minidisken og MP3-afspilleren, som lige er kommet frem, hvor man kunne have sådan 8 sange på hver, ikke?
Og det var helt vildt.
Og jeg kan huske, at jeg havde fået sådan et konfirmations-stereoanlæg med en minidisk i, fordi jeg var bare sådan, det der MP3, it's never gonna make it. Altså,
hvordan ser det ellers ud på dit værelse på det her tidspunkt, og hvem er du?
Der var så mange ting i de der klip, jeg synes, der er så spændende.
Byd ind.
Men jamen, det var fordi, da vi snakkede om det her med året, og hvad skulle vi tale lidt om og sådan noget, så tror jeg, tænkte på Coldplay og det følsomme, der kommer frem. Men jeg havde slet ikke tænkt på Irak. Og jeg kom bare til at tænke på, da jeg hørte Anders Foghs stemme, at det på en måde er der, at paradigmet med nødvendighedens politik for alvor starter. Selvom at nødvendighedens politik på det her tidspunkt handler om nogle andre end os herhjemme. Først er det udenlandspolitik, ikke? Og så vendte det hjem. Og så er det her med sådan, jeg er ked af, at jeg kan godt forstå, at mange er imod det, men vi bliver nødt til at gøre det. Altså, den følelse er den følelse, jeg sidder med på handicapområdet nogle gange. den der sådan den økonomiske rationalitet store ja.
Men for lige at springe tilbage til din teenage-tid, altså, ja. Hvordan bor du? Hvordan ser du ud på dit
yes.
værelse?
Hvad kan nu du må du gerne komme hen på værelset. Jamen, mine forældre har købt et hus i Valby i 1998, mener jeg det er. Og der er en kælder, og der flytter jeg ned allerede, da jeg er 10. Sådan, altså, da vi flytter ind. Rimelig hurtigt, som jeg husker det. Måske er jeg 13, det kan jeg ikke huske. Men jeg har i hvert fald haft det her kælderværelse i noget tid på det her tidspunkt. Så der har jeg boet nogle år og sat ting op, ikke? Og jeg har sådan en IKEA boksmadrasseng, der hviler oven på nogle europapaller, for det havde jeg set i et eller andet magasin, og det synes jeg bare var mega fedt. Og så havde jeg nogle Adidas sko Superstars, hvor der var noget, der hed fat lasers, altså tykke snørbånd i nogle skrine farver, der stod i sådan to forskellige par. Og så tror jeg, så var der en stor IKEA-reol med de der, den der, der bare havde alle de der firkanter inde i sig, ikke? Og der inde i den, der står der bare sådan en masse CD'er og de der, den der, det der fucking minidisk-anlæg. Og, og så står der nogle Harry Potter-bøger, og alt muligt, jeg havde fundet på gaden. Jeg var meget glad for på det tidspunkt også sådan noget med at stjæle reklamer i bussen. Når man tog bussen hjem fra skole, så kunne man sådan tage sådan nogle reklamer af, der ligesom
okay, fedt, de der papskilte.
Og dem hængte jeg op, altså jeg ved ikke, hvad fanden jeg tænkte på. og så noget, der var ret sjovt ved det værelse, det var bare sådan et helt klassisk kælderværelse, det var, at der var helt vildt mange huller op i loftet i den der limmaling. Det er det, jeg faktisk mest husker om det værelse. Og det var der, fordi i år 2000, der holdt vi nytår i min familie og med min families venner, og der var alle børnene og de unge, vi var ligesom nede på mit værelse, og så for at gøre det sådan millennial-agtigt, så havde jeg hængt, man kunne købe sådan nogle CD'er, man kunne brænde på, ikke? Altså clean CD'er.
Hvis man ikke lagde dem i mikrobølgeovnen og lavede dem til smarte pop på grundskole.
Yes, men det var jo præcis det, jeg gjorde, fordi jeg tog dem, og så klistrede jeg dem op i loftet over det hele. Det synes jeg så mega fedt ud. Da jeg tog dem ned, så røg jeg hele loftet ned. Ja. Men der var ikke noget, og det, jeg tror, det jeg også prøver at sige inden i alt det her, der var ikke noget kunst og kultur eller noget. Altså, der var nogle rap-CD'er, og der var nogle følsomme indie-CD'er. Og så var der den store seng, hvor jeg lå, og så havde jeg vel også en Xbox eller sådan noget, ikke?
Du er allerede, da du er et par år, er du blevet opereret første gang i dine ben. Mm. Så du er egentlig ret tidligt opmærksom på, at du skiller dig lidt ud. Men dine forældre ser dig ikke som handicappet. Du skriver i bogen for eksempel, at din mor, hun synes nærmest, det er snyd, da du bliver inviteret til prøvetræning på parasport landsholdet. Altså, hvilken betydning får det for din opvækst, dine forældres indgang til det her?
Jamen, det betyder jo på en måde alt og intet. Altså, fordi det er jo bare normalen hjemme hos os. Det er, at jeg ved heller ikke, altså jeg tror, min mor mener det jo virkelig, når hun siger, at hun ikke ser mig som handicappet, men den måde, vi snakkede om det på, var jo sådan, okay, men det her er lidt svært for dig, men det må du bare løse på en anden måde, eller sådan noget, ikke? Altså, da jeg skulle starte i skole, bare, der blev jeg sat ud i køkkenet et sted i en lejlighed på Frederiksberg, og så satte de bare sådan 8 par sko foran mig, og så skulle jeg øve mig i at binde snørebånd, fordi jeg skulle i hvert fald ikke være den, der kom senere ud end de andre, fordi jeg ikke kunne binde mine sko, fordi så ville det pege tilbage på mit handicap, ikke? Så jeg lærte jo af mine forældre, selvom de ikke så mig som handicappet, at det i hvert fald overkompensere for, at andre heller ikke skulle gøre det. Og det gør jeg stadig.
Altså,
jamen det selv, og det, jeg tror, når vi snakker om det her med, hvordan vi alle sammen ser på mennesker med handicap, så vil jeg også bare sige, jamen selvom at jeg også i den her bog og i Crips ånd, godt vil sige, at jeg vil gerne stå ved mit handicap, og der kan være skønne ting i det at have et handicap, så har jeg også levet et liv, hvor jeg har prøvet at flygte fra det, ikke? Eller kompenseret. Og det gør jeg stadigvæk. Det gør jeg bare helt automatisk. Fordi jeg har lært, at det er sådan, man får anerkendelse. Det er sådan, man klarer den. Og der vil jeg også sige, sådan i min forældres ret, det de gav mig var en strategi, som virkede ude i verden, fordi sådan så verden det også. Så de gav mig en realistisk forventning om, hvad jeg skulle gøre for at klare den.
Du har jo selv peget på det her år 2003 som et år, som på mange måder kommer til at forme din tilværelse.
Mm.
Hvad er det, der sker? Dine forældre har rejst hjemmefra.
Det gør vi lige efter. Det, der er vigtigt, der
Men dine forældre er ikke hjemme, og du har besluttet at holde en fest.
Nå, det...
Du har været ikke fortalt mig. Vi talte sammen forleden.
Ja, nej, men det er ikke der, festen er. Men jeg forstår. Jeg fortæller bare om festen. Så skal jeg fortælle, hvordan det er. Det, der sker...
Hvad? Du fortæller lige det, du vil.
Okay, prøv at høre. I 2003, der jeg er en sådan okay, habil badmintonspiller. Over til en træning, der glider jeg, og mit knæ går led. Venstre knæ, mit såkaldt gode knæ. Og det gør virkelig, virkelig ondt, og der, de kan ikke bare lige få det på plads igen, så jeg ligger i en ambulance. Det tager for evigt, før den kommer. Tager for evigt at køre fra Jens Jessens vej på Frederiksberg til Bispebjerg Hospital, som jeg husker det, hvor derfor jeg sat knæskallen på plads, og så bruger jeg 4 uger i en såkaldt donjoy.
Som er
sådan en skinne for, at benet kan hele, hvor man kan indstille den til, at benet ikke kan strække eller bøje mere, end det må. Og det er den første gang, hvor at det her med, sådan, at jeg har en anderledes krop, der på et tidspunkt også ikke vil kunne de samme ting, den kan, der starter det for mig. Altså, der er det ikke bare noget, vi taler om. Der er det en rigtig ting. Fordi jeg går på krykker. Og de krykker, det er jo ikke bare sådan, ja, okay, det her var faktisk bare en sportsskade. Men de peger også på noget andet for mig. Ikke? Og de peger på sådan, okay, hvad sker der, når min krop ikke kan sådan... holde sig selv ved lige på samme måde, som den kan, og sådan noget. Og den skrøbelighed og usikkerhed, der kommer ind i mig, og realisme, den gør noget for, hvordan jeg begynder at se min egen krop. Fordi det gør også, at den der strategi med ikke at tænke på sig selv som handicappet, den stopper med at fungere. Ikke? Og jeg vil også sige, at solidariteten for de andre med handicap, som jeg på en måde har jo lært, ikke at ville være i klub med, den stopper også der, eller den starter der, ikke solidariteten. Og det tror jeg har været virkelig vigtigt for mig. Og jo, måske er det, okay, det vilde ved at snakke om fortiden, det er, at du har sikkert ret, det er nok i 2003, at det, der så sker, efter jeg har...
Det ved jeg jo ikke.
Det er rigtigt. Undskyld, at jeg sagde, at det nok ikke var der og sådan noget. Så har jeg det her ben i den her donjoy. Og min familie, de skal til en fødselsdag i Aarhus, hvor vi har noget andet familie. Og der får jeg lov til ikke at tage med, fordi at jeg har benet i den her kæmpe skinne, og det kan man ikke køre i bil med. Så jeg får lov til at være alene hjemme, og min bedste ven Martin får lov til at komme hjem til mig, og så kan vi se noget video, spise nogle pizza, vi får nogle penge og sådan noget. Men jeg har aldrig været den populære i skolen, og jeg er lige startet i gymnasiet her også. Og så jeg tænker, nu skal jeg gøre noget, sådan, så jeg sikrer min sociale overlevelse de næste 3 år. Så hemmeligt, inden mine forældre tager afsted, der inviterer jeg nærmest hele gymnasiet til stor fest i den her kasse i Valby. Ikke? Og alt bliver bare stjålet. Min fars arbejdscomputer, der bliver balleren rodet, altså der er cigaretskodder over det hele. Det er bare sådan den onde, onde drøm om den dumme fest, du ikke skulle have holdt. Ikke? Og jeg ringer til min far om morgenen, og jeg siger bare sådan, kan du ikke lige gå ind i et andet rum? Og så siger han jo, og han kan godt høre, den er gal. Og så siger jeg, prøv at høre, jeg holdt fest i går. Og der blev stjålet alt muligt. Det ligner lort derhjemme. Og så er min far bare sådan, vi kommer hjem. Og så kører de med det samme. Altså, jeg ved slet ikke. Og jeg ved ikke, hvordan stemningen var i den bil, da de skulle køre hjem. Men der var også noget, der skete der noget andet, som også var sådan, jeg kommer til at gøre nogle dumme ting i en god mening, fordi at jeg gerne vil have anerkendelse. Og det er også en ting i mit liv, som et menneske med handicap. Så også virkelig, da det der sker, der er bare sådan, fuck, det der er pinligt er også, at det er så tydeligt, at jeg vil bare være en del af gruppen. Ikke? Og det er også så tydeligt, at alle dem, der kommer til den her fest, de er ikke mine venner. Og det er jo, altså jeg bliver ked af det, når jeg taler om det, det har jeg bare aldrig tænkt på. Det var sgu rimelig hårdt. Og samtidig så fik jeg stuerrest.
Det er bare altså, nogle røvhuller, skal du tænke, ikke?
Jo, men altså, det var jo nogle røvhuller, jeg havde inviteret og sådan noget.
så sker der det, at din far han får job i Australien, og hele familien flytter med.
Yes.
Du tænker, det kan blive en frisk start for dig. Men da I så vender tilbage til Danmark i 2005, ja, der er du med egne ord handicap-radikaliseret. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder på godt gammeldags dansk, at jeg har været ude at se verden og fattet noget nyt om den. Og det, der skete, da vi boede i Australien, det var også, mine forældre gik fra hinanden meget kort efter, vi kom hjem. Jeg gik på sådan en, det man kalder en co-ed-skole, så man, det er nemmere at sige, sådan, det svarer måske til sådan folkeskole frem for privatskole, men alle gik i privatskoler der, ikke? Men det gjorde jeg ikke. Der var både piger og drenge på den her skole, og det var også nogle, der var nogle lidt udsatte folk ude i forstaden til Melbourne. Og der så jeg bare nogle, der fik jeg bare en fornemmelse af klasse og en forståelse af klasse, som jeg ikke havde haft før. Og også alle mulige koloniale forhold, altså den måde, man behandlede oprindelige folk på i Australien, var helt
fuldstændig sindssygt. Så når du siger handicap-radikaliseret, så handler det i virkeligheden om mange måder, vores måde, vores samfund er skruet sammen på, altså om forskellige, hvad kan man sige, klasser eller i samfundet, at
man skal
måde,
også
vi ser hinanden på.
Ja, og klasse og handicap følges ofte ad, og det gør det især i lande som Australien, hvor at hvis du har et handicap, så bliver du også fattig, og det vil sige, at mange af de her børn, der havde sociale problemer, deres forældre havde handicap. Ikke? Og det kunne jeg jo godt pludselig se, sådan, okay, de her ting hænger sammen. Og den her idé om, at du bare sådan selv kan på en eller anden måde lade være med at tænke på dit handicap, eller du skal bare sådan udrette noget og være den gode historie, den illusion led et stort og vigtigt knæk.
Og så sker der jo så det også, at da du er tilbage i Danmark, så begynder du så småt på at digte. Vi har ringet til en, der kendte dig dengang. Du kom nemlig ofte hjemme hos hende. Her er det dramatikeren Line Knudsen.
Jeg kan huske, at han læste, jeg tror han var på statskundskab eller var startet, og han var trivet ikke rigtig med det. Han var klog og kunne sikkert sagtens have gennemført, men der var et eller andet, der trak i ham. Og kombineret med, at han nogle gange sad og skrev, og han fortalte mig, at han nogle gange skrev nogle digte, så tror jeg bare, at den måde, jeg sansede det på, eller oplevede ham, mennesket, der sad, det unge menneske, der sad over for mig, var, at han skulle måske prøve at, ikke fordi, jeg kan jo ikke se, at der sidder en fantastisk forfatter, altså den evne har jeg ikke, men jeg kan godt fornemme, hvis et menneske har brug for at blive præsenteret for en anden på nogle andre muligheder. Så det var mere, jeg foreslog ham jo at tage på tester på højskole, og det gjorde han, og så har han jo selv taget den derfra. Fordi det er fint nok med talentet, det kan vi jo se, at det havde han. Men det vigtigste er jo egentlig mere, at der er noget, der responderer på hans længsel. Altså, og sådan er det jo for os alle sammen, at nogen møder dig i det, og måske var det bare sådan et møde, der var, at jeg mødte ham i hans længsel.
Så er altså dramatikeren Line Knudsen, som vi fangede på en bænk i det indre København. Kan du huske det her skub, hvad det gjorde ved dig?
Jeg kan huske dagen. Altså, Line har helt ret. Altså, det hun siger, var præcis det, der skete. Jeg vidste ikke, hvem Line Knudsen var, da jeg var ungdomskærester med hendes datter, og hun kom, første gang jeg mødte Line, kom hun ind med fodboldtøj på, og har været ude til sådan noget damefodbold, og vi sad og spiste en pepperoni-pizza i køkkenet. Og jeg fik lov til at, jeg var ret meget hjemme hos Line, fordi der også skete alle de her ting i min familie. Så det var et ret trygt sted at være, og jeg sad jeg og skrev om natten, og en eller anden nat, så kom hun ud og skulle have noget vand, og så sad jeg der, og så hun mig ligesom med computeren, kan jeg huske, og så sagde hun, hvad laver du? Jeg skriver nogle digte, og så sagde hun, nå okay, og så gik hun ind i sengen igen. Og jeg følte, det var så pinligt. Ikke? Altså, jeg følte nærmest, jeg var blevet taget i at tage kokain ude i hendes køkken om natten. Så sagde hun bare næste dag, skal jeg læse nogle af dem, eller hvad? Og så læste hun dem, og så syntes hun, de var rigtig dårlige. Undtagen et, som jeg havde skrevet på 3 minutter på vej ud af døren. Og så sagde hun bare til mig, hvis du gerne vil skrive, hvis du synes, det er spændende, så kan du jo øve dig, og så kan man jo gøre alt muligt. Og så kan man jo have det som et arbejde. Og det er jo blandt andet, at Line arbejder jo selv som kunstner, så er jeg sådan, nå okay, gud, shit. Og så anbefalede hun mig Testrup, hvor hun selv havde undervist den sommer eller sådan noget. Og så bup, 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 så.
Jamen, så synes jeg lige, du skal høre, hvad hun mere har at sige om dig i dag.
Altså, udover det var en længsel, så var der jo noget inde i ham, en kæmpe evne til at udtrykke sig i skrift. Jeg synes virkelig, han har brugt det klogt og fornuftigt og rørende. Altså, det levende. Hans arbejde er meget levende. Han er meget... han kan mange ting menneskeligt set. Altså, han er et stort menneske med mange sådan... Han kan tale med alle mennesker. Jeg har også været med ham i... Jeg tror nok, jeg også har været der, hvor han har undervist på Testrup, hvor jeg kan se, at hans evne også til at møde dem, der er på kursus hos ham, er helt vildt god. Altså, han lader ikke nogen sidde tilbage og ikke være blevet mødt eller set. Måske fordi han ved, at det er afgørende for et menneskeliv at blive mødt.
Sådan sagde altså Line Knudsen om dig.
Ja, det er meget rørende og svært at tage imod, synes jeg. Også en interessant program, men jeg håber, at det, hun siger, er rigtigt, når folk møder mig. Og det, der i hvert fald er rigtigt, det er det der med, at selvfølgelig, altså fordi at jeg har haft nogle oplevelser igennem mit liv, så har jeg da i hvert fald en ambition om, at det kunne være smukt, hvis nogle af dem, der for eksempel sidder med handicap, så også fik mulighed for at være kunstnere. Og få det møde, som jeg ved en tilfældighed fik gennem Line.
Vi skal høre lidt af dit kunst igen. I digtsviten med titlen Min ven Martin, der skriver du om jeres venskab i barndoms- og ungdomsårene. Her fortæller du også om en pige, som du forelskede i 8. klasse. I har sms'et sammen, og nu møder hun op i badmintonhallen, hvor du så står der i dit smarteste tøj, voldsomt opmuntret af, at hun er der. Så siger hun højt ud over hele hallen, lugter her ikke lidt af spasser. Flere år efter, så møder du hende igen til en privat fest, og så vil jeg gerne lige række dig dagens sidste stykke papir over.
Yes.
Vil du læse op, hvad der så sker fra, hun sagde, hey, vi kender sgu da hinanden.
Hun sagde, hey, vi kender sgu da godt hinanden. Vi havde byttet tøj bag et skur, da vi legede dåseskjul i nabolaget. Vi havde bondet over TLC's nye album. Nu var hun mit, hvad havde du regnet med, øjeblik. Jeg lod, som om jeg ikke genkendte hende. Så gik jeg direkte over i hjørnet af køkkenet, og lagde en bane coke op på et spejl. Jeg klappede Martin på skulderen. Kom. Har ingen poetisk slutning. Stephanie lever sit bedste liv i L.A. Må alle stiletter knække under hende. Da vi gik hjem, sagde Martin, hvorfor går du også altid efter sådan nogle piger? Mig, dem der er for lækre til en handicappet. Ham, nej, dem med dårlige personligheder.
Det Martin siger til dig der, hvad sætter det gang i?
Det kan jeg ikke huske, også fordi det er noget, jeg har fundet på, jo.
Ej, helt ærligt.
Altså, men han har sagt det en anden gang. Altså, det er en del af en større snak. Det er bare for at sige, prøv at høre, jeg er også kunstner, ikke? Den der vibe
så
med...
Så lad mig spørge på en anden måde. Tænker du nogle gange, at dit handicap, det fylder mere i dit eget hoved, end hos dem, der møder dig? Fordi når jeg ser dig komme ind ad døren, så ser jeg en flot ung mand, som har masser af succes, kendt forfatter. Du deltager i alle mulige ting. Jeg kender ikke dit privatliv, men jeg hører dig i hvert fald, og der går det også temmelig forrygende. Så og hvor jeg vil sige, dit handicap er jo nærmest usynligt for mig.
Ja.
Tænker du, at det nogle gange fylder mere i dit hoved end i mit, for eksempel?
Jamen, det er sikkert rigtigt i nogle sammenhænge, men er det egentlig, hvorfor er det vigtigt? Altså, ideen om sådan... Er det så fordi, så er det mig, der skal lave et arbejde, for at jeg bare ikke skal tænke på det, og så vil nogle ting...
Nej, overhovedet ikke. Jeg er bare lidt nysgerrig på det her med altså at have et handicap, som er forholdsvis usynligt. Ja. Hvad gør det for dig?
Men det er jo igen, vil jeg også sige, det er forholdsvis usynligt, fordi det har jeg arbejdet virkelig hårdt på, og nogle gange skammer jeg mig også over det, og jeg synes, det er dejligt, det du siger, men når jeg ser, der kommer ind ad døren, så ser jeg bare det her. Men det vil jeg også sige, det er jo ikke... Hvis jeg nu ikke var den, jeg er... Hvis jeg nu bare var en, du mødte på gaden og ikke kendte, hvad så du så? Det er jo det vigtige spørgsmål. Hvad så du, hvis jeg kom ind til jobsamtale på P1, ikke? Og du ikke vidste noget om mig? Det er det rigtig gode spørgsmål. Og så kan det godt være, at du vil se noget, pige, eller, og vi kunne have en snak, men hvor er alle dem, der så har et handicap, der arbejder på det her?
Jeg bliver lidt nysgerrig på, fordi du skriver også et andet sted, at det er ligesom om, der er en forventning om, at du skal være mere taknemmelig end andre mennesker, eller at handicappet skal være taknemmelig.
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen med det, så mener jeg, når man får at vide helt konkret, og sådan, altså det der med forventningerne, det er jo ikke altid sådan noget tåget noget, det er også bare noget pædagog at sige til en gennem ens liv. Altså for eksempel sådan, jamen prøv at høre, skal du ikke bare være glad for, at... du kan komme ind ad døren, og du kan gå, og du har et pænt ansigt og sådan noget, ikke? Det er det, man kalder taknemmelighedsgælden. Og den kan være på meget usynlige og meget synlige måder. Altså at måske skal man også bare være glad for det, man har. Ja. Og det handler om, er jo også, hvem får lov til at drømme om hvad i vores samfund? Ikke? Hvad for nogle forventninger kan man, apropos det, du siger med at fylde ind i mit eget hoved, jeg helt sikkert fylder handicap mere for mig, end for mange andre, der ikke har et handicap, fordi jeg har det jo. Mm. Men hvad tænker jeg om at være en handicappet person? Hvad har jeg tænkt, jeg kunne få lov til at gøre? Og det var jo derfor, at det møde med Line var så vigtigt, fordi jeg troede faktisk ikke, at man måtte skrive digte om handicap. Og det troede jeg heller ikke, før at jeg nærmest havde lavet min egen første bog, ikke? Den handler om noget andet, også fordi jeg tænkte sådan, jeg vil i hvert fald ikke være ham.
Så det er, altså du tænker, at drømmene har været mindre fra starten af, ligesom hvis man vokser op et sted, hvor man aldrig nogensinde har hørt om en videregående uddannelse.
Man lærer at drømme realistisk, og man lærer at drømme realistisk nærmest inden at drømmen bliver skuffet jo, ikke? Jeg tror, der er rigtig mange mennesker med handicap, der godt gad at være skuespiller, men de kan da godt se, der er jo ikke nogen roller til os. Der er rigtig mange handicappede personer i film, men de bliver altid spillet af normale. Ikke? Det er svært at være på en skuespiluddannelse. Det er svært også på grund af bare transport og indretningen og studietider og sådan noget, også hvis man lige skal til lægen. Og det er jo det handler om. Altså, også når jeg siger det her med, at vi går glip af nogle digter. Altså det tragiske ved nogle af de her samfundsting, vi startede med at snakke om, det er, at vi går glip af så mange gode mennesker, der kunne være gode opfindere, der kunne være gode ingeniører, der kunne være gode digter, der kunne være gode musikere. Det kedelige ved at sige, det er, at må man så kun have et handicap, hvis man laver noget fed kunst, ikke?
Nu har du i 10 år været talerør for handicappet, og Crip, den udkommer i næste uge. Du har allerede bebudt, det bliver din sidste digtsamling. Hvorfor?
Jamen, det er fordi, at jeg kunne mærke nu, på stemmen inde i bogen, og på mig selv, mens jeg skrev Crip, at der er en enorm afmægtighed i den her bog. Så er der også et håb, og der er også insisteren på noget smukt og alt muligt, men en afmægtighed over, hvad betyder det overhovedet, at jeg sidder og skriver de her digte? Altså, hvad betyder det, at jeg kan vise de her tal, at jeg kan fortælle om de her vidnesbyrdshistorier, som du også spørger lidt ind til, ikke? Og som jeg nogle gange prøver at undvige lidt, kan jeg mærke. Men sådan, hvad, ideen om, at det skal gøre en forskel, tror jeg selv på det. Og det kan jeg godt tro på de næste 2 år, men jeg tror også bare, så har jeg brug for at få lov til at lave noget andet.
Hvad skal det så?
Simpelthen også, jamen det, på en måde, det er ligegyldigt, fordi det vigtige er, at jeg skal få lov til at lave noget andet, så jeg kan insistere på, at nu får I ikke flere digte. Nu får I ikke flere digte om, hvordan handicapområdet bare sejler, præcis fordi, at nu bliver vi nødt til at snakke om, hvad skal vi gøre ved det? Ikke? Det nytter ikke noget at være politisk kunstner og tro på det og sige, at jeg laver politisk kunst, og så glemme politikdelen af det.
Men det lyder nærmest som om, du har tænkt dig at melde dig ind i politik.
Jamen, det har jeg ikke, og som Line også sagde, så havde jeg et stort ubehag ved at være på statskundskab, da jeg gik derinde, og det var jo fordi, hvis der er nogen, der er rigtig dårlige til at tænke noget nyt og drømme noget nyt om vores samfund lige nu, så virker det til at være politikere, ikke?
Nu siger du, det er lidt lige meget, hvad du så skal. Men noget af det, det ved vi jo, fordi du har også fortalt, at du vil begynde at arrangere Cripfester. Yes. Den første, det er om en uge. Mm. Er det noget, der sådan kommer til at blive bredt ud over hele landet?
Ja. I forbindelse med udgivelsen af min bog, så har jeg sammen med en masse andre gode kræfter arrangeret en endagsfestival på Idealbar første gang i København den 29. Men planen er, at vi skal ud i hele landet. Det er selvfølgelig noget med funding, og vi skal finde alt muligt økonomi og sådan noget. Men vi prøver at lave noget, som er for handicappet og med handicappet og for alle i øvrigt. Ikke? Altså, men med handicappede kunstnere på scenen, og det har vi aldrig haft i Danmark. Og det håber jeg, at vi kan få skudt afsted, og på et tidspunkt håber jeg, at det bare kører sig selv, så jeg heller ikke skal være med til det.
Kasper Erik, det har været en fornøjelse at have dig som ugens gæst her i dag. Fremtiden er Crip, som du skriver på bagsiden af din bog. Hvorfor skal vi høre Coldplay her til sidst?
Det er fordi, da jeg hørte det her nummer, vi skal høre, der følte jeg mig virkelig mødt i den der længsel, og måske også i en ensomhed, som jeg ikke helt havde sprog for, at jeg måske følte ind i mig selv. Selvom at den ikke handler om noget som helst med handicap, så satte det virkelig noget i gang, og jeg tror, som det sidste vil jeg sige, det håber jeg også, mine digte kan gøre. Altså, man behøver ikke at have et handicap for, at de kan være vigtige for en. Jeg tænker, at det handler om den fælles verden, vi lever i.
Ugens gæst var tilrettelagt af Nina Lorenz Grimstrup. Siv Søby Rasmussen var producer på programmet, og mit navn er Pia Røn. Kasper Erik, tusind tak for besøget. Fremtiden er Crip.
Tak.
Take me back to the start.